Hyvää huomenta ja tervetuloa kokoukseen myös minun puolestani. Ihana päivä ja olette tehneet hyvän valinnan, vaikka tästä hienosta päivästä huolimatta tulitte tänne. Jumala, siunatkoon sinua ja antakoon sinua juuri sitä, mitä tarvitset tänään. Tänään on Raamatun paikka, jonka olen valinnut, aika mielenkiintoinen. Se on kirjoitettu Matteuksen 25. luvussa jakeesta 1 jakeeseen 13. Luen sen. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppuunsa. Yljen viipyessä heille tuli kaikille uni ja he nukkuivat. Mutta yösydännä kuului huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyöt nousivat, laittoivat lampunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjän luokse ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Aamen. Ja hiljennämme rukoukseen tämän sanan ääressä. Kiitämme Jeesus sinua tästä uudesta armon päivästä, kaunista säästä, jonka olet antanut tänään. Jokaisesta henkilöstä, joka on tullut tähän kirkkosaliin tänä aamuna. Sinä näet jälleen meidän jokaisen elämän. Meillä kaikilla on erilaisia suunnitelmia, erilaisia tarpeita tällä hetkellä elämässä. Ja me rukoilemme, että sinä kohtaat meitä juuri yksilöllisellä tavalla siinä kohdassa, missä me juuri eniten tänään tarvitsemme. Kiitos siunaat tämän sanan. Annat siitä uutta voimaa, virvoitusta ja johdatusta elämämme. Vahvista sen kautta meidän jokaisen uskon elämää. Otamme tämän vastaan Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, tänään tutkimme siis Raamatusta jälleen hyvin mielenkiintoista tekstiä tästä Matteuksen 25. luvusta. Ja saarnan tämänpäiväinen aihe nimi on öljyn puutos tai öljyn puute. Olette varmaan lukeneet tämän Raamatun paikan useitakin kertoja, mutta ymmärrämmekö, mistä se meille puhuu? Katsomme ensin tämän kertomuksen taustatietoja. Tämä luku on kirjoitettu Matteuksen 24. luvun jälkeen, jossa Jeesus kertoi ja opetti opetuslapsiaan omasta tulemuksestaan, toisesta tulemuksesta. Nimittäin, Jeesus tulee tänne maan päälle uudelleen silmille nähtävissä ja ruumiillisessa muodossa. Tämä lupaus on kirjoitettuna selvästi Raamatussa. Apostolien teot 1.11 sanoo, tämä Jeesus, joka otettiin teiltä taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Toisin sanoen, hän ilmestyy taivaalta samaan paikkaan öljymälle, josta hän kohosi taivaaseen. Jos siis kuulemme, että Jeesus on tullut takaisin, mutta se ei ole tapahtunut samalla tavalla, tällä tavalla, niin siitä tiedämme, että tuo henkilö on väärä Kristus. Sen täytyy siis tapahtua tällä tavalla. Sitten Jeesus opetti opetuslapsiaan ja selitti heille ajanmerkeistä. Millaisia ovat ajanmerkit ennen hänen paluutaan? Ja sen jälkeen alkaa tämä Matteuksen 25. luku, jonka luin alussa. Myös tämä liittyy samaan aiheeseen. Hän kertoi vertauksen kautta, millainen maailma on silloin. Ja tänään opiskelemme Raamattua tästä aiheesta. Kaikki nämä 10 neitsyttä, tai kuten uudempi käännös sanoo, morsiusneitoa, uskoivat koko sydämestään Jeesukseen ja kulkivat hänen jalanjälkiään. He myös kaikki odottivat, että häät alkavat, ja ne alkaisivat yljän, eli sulhasen tultua. Me tiedämme siitä, että kaikki odottivat, koska jae yksi sanoo, he lähtivät ylkää vastaan. Kaikki lähtivät. Vaikka nämä kaikki neitsyet, morsiusneidot olivat kristittyjä, uskovia, niin heidän välillään oli suuri ero. Puolet heistä oli viisaita ja puolet tyhmiä. Sillä kun viisaat lähtivät ylkää vastaan, he ottivat mukaansa sekä lampun että siihen tarvittavan öljyn. Mutta tyhmät ottivat mukaansa ainoastaan lampunsa. Se, miksi he eivät huomanneet ottaa öljyä mukaansa, johtui siitä, että tämä tapahtui päivällä, jolloin lampussa ei tarvinnut pitää valoa, eikä sitä tarvinnut sytyttää ja käyttää. Sen vuoksi he eivät huomanneet ottaa mukaansa öljyä. Mutta mitä se kuvaa sitten hengellisessä mielessä? Uskon, että se kuvaa ulkonaisesti helppoa uskovan elämää maassa, jossa ei ole vainoja. Suomi on tästä hyvä esimerkki. Meillä on suhteellisen vapaata, ei vainoja, vaikka viime aikoina on siitä ollut joitakin esimerkkejä. Esimerkiksi kuten tämä Pirkko Jalovaaran tapaus aika hiljattain. Päivä siis kuvaa tässä kertomuksessa ulkonaista helppoa uskovan elämää ja yö päinvastoin elämää, jossa on vainot käsillä. No niin, sitten tapahtui näin, tuli viivästys. Ylkä ei saapunutkaan silloin, kun oli luultu. Mitähän tämä tarkoittaa? Minä itse tulin uskoon 70-luvun alussa yli 40 vuotta sitten. Silloin vuonna 1971 ajateltiin, että Jeesuksen takaisintulo tapahtuu ehdottomasti ennen vuotta 2000, tai joka tapauksessa viimeistään silloin. Melkein kaikki uskovat ajattelivat samalla tavalla. No, mitä tapahtui? Vielä ei ole tapahtunut mitään. Ja elämme vuotta 2013. Toisin sanoen, ei tapahtunutkaan niin kuin oltiin luultu. Oli viivästys. Ja Raamattukin sanoo, että yljän tulo viivästyi. Hänen olisi pitänyt tulla, mutta jostakin syystä tämä asia on viivästynyt. Oletko koskaan odottanut jotakin? Kun odotamme jotakin, niin todella harmittaa. Voi että pitää odottaa kauan. Ja usein miehet odottavat vaimojansa. Harvemmin vaimot joutuvat odottamaan miestänsä. Mutta tässä kertomuksessa ylkä, mieshenkilö, ei tullut niin kuin oli tarkoitus, tai ainakin oletettiin tulevan. Mitä tapahtuu, kun odotamme jotain asiaa pitkään? Me väsymme. Niinpä myös nämä neitsyet väsyivät ja ajattelivat, että voidaan ottaa odottaessa pienet nokkaunet. He tiesivät varmasti, että ylkä tulee, mutta he eivät tienneet tarkkaa aikaa. Ja kaikki vaipuvat syvään uneen. Mutta jotakin tapahtui. Kun tuli keskiyö, he kaikki kuulivat yhtäkkiä huudon, katso, ylkä tulee. He kaikki yllättyivät ja alkoivat nopeasti tehdä valmisteluja. Koska oli tullut keskiyö, niin oli säkkipimeä ja lamppuun oli pakko sytyttää valo. Ja kaikki alkoivat sytytellä valoja lamppuihinsa, mutta kuten tiedämme, tyhmiltä puuttui öljyä lampusta, eivätkä lamput syttyneet. He pyysivät öljyä viisailta tytöiltä, mutta hääpaikalle oli vielä matkaa ja he eivät voineet antaa sitä, sillä se ei riittänyt kahdelle. Sille ei voinut mitään ja viisaat sytytivät lampunsa ja lähtivät matkaan. Myös tyhmät lähtivät liikkeelle ja viisaiden neuvojen mukaisesti he lähtivät ostamaan öljyä. Mutta kun he tulivat takaisin, olivat hääpaikan ovet suljetut, eivätkä he pääseet sisään kolkutuksista huolimatta. Japanissa, missä pidin häitä hyvin paljon, ja meidän kirkossamme ennen häitä suuret pääovet suljettiin noin 5 minuuttia ennen hääseremonian alkua, koska hääpari lähti näiden ulko-oven edestä kirkon sisäpuolelta, eikä haluttu, että mitään häiriötä tulee siinä vaiheessa. Ja niitä ovia ei enää sen jälkeen avattu. Tosin meidän kirkossamme oli myöskin 2 sivuovea, joten myöhästyneet vierat pääsivät niistä sisälle. Mutta pääovi oli suljettuna ja kolkutuksetkaan eivät auttaneet. Tällä tavalla tulee myöskin olemaan taivaallisessa häissä. Ovi suljetaan. Sen vuoksi Jeesus sanoo tässä jakeessa 13, valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. No niin, olemme käyneet läpi tämän kertomuksen ja siirrymme nyt siitä saataviin opetuksiin. Mitä asioita tämä kertomus opettaa meille lopun ajan kristityille? Uskon, että tämä on meille hyvin ajankohtainen ja sen vuoksi, koska se puhuu siitä ajasta, jossa me juuri tällä hetkellä elämme. Ensimmäinen kohta. Mitä tämä öljy on? Mitä se kuvaa tässä kertomuksessa? Jos meillä ei ole öljyä, me emme pääse taivaaseen. Raamatun aikana öljyä käytettiin monenlaisiin tarkoituksiin. Israelissa sitä saatiin öljypuista, niin kuin nykyäänkin. Vihreistä oliveista puristettiin öljyä, ja öljyä käytettiin monenlaisiin tarkoituksiin. Päivittäin sitä käytettiin ruoan valmistuksessa, ja oli myös lamppuöljyä. Siihen aikaan ei ollut sähköä saatavilla. Sitä käytettiin myös uskonnollisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi Israelin kuninkaaksi tulevan henkilön päälle vuodatettiin öljyä, kun hän voideltiin tulevaksi kuninkaaksi. Ja myöskin Jeesuksesta käytetään nimitystä voideltu, joka tarkoittaa Jumalan hengellä täytetty. Näiden lisäksi myöskin öljyä käytettiin lääkkeenä. Mekin käytämme sanaa öljyä kaanaan kielessä usein. Sanomme, että voitele tämä kokous väkevästi pyhän hengen öljyllä tai voitele puhuja, joka puhuu tänään. Ja maallisessa mielessäkin öljy on erittäin tärkeä. Jos on pelättävissä öljykriisi, niin koko maailma haukkoo henkeä. Mikään ei toimi ilman öljyä. Mutta mikä on sen salaperäinen merkitys tässä vertauksessa? Taivaaseen ei päässyt ilman öljyä lampussa. Taivaaseen haluavalle henkilölle tämä on erittäin tärkeä kysymys. Onko meillä öljyä, tarpeellista öljyä lampuissamme? Näin tärkeä asia on syytä opiskella. Minä uskon, että tässä vertauksessa öljy tarkoittaa yksinkertaisesti elävää uskoa, valveilla olemista. Ja kun ajattelemme tätä, niin ymmärrämme, miksi viisaat eivät voineet antaa omasta öljystään tyhmille. Ei omaa uskoaan voi antaa toiselle. Emme voi sanoa, annapas minullekin uskoasi, että pääsen taivaaseen. Sitä ei voi antaa. Voimme ainoastaan kertoa, miten sitä saa. Niin Ja näin viisaatkin kehoittivat menemään myyjien luokse ostamaan. Tämä oli heidän todistuksensa. Jokainen meistä pääsee taivaaseen vain oman henkilökohtaisen uskonsa kautta. Onko meidän uskomme elävää vai kuollutta? Jaakobin kirjeessä on mielenkiintoinen kohta, joka kertoo meille, mikä on elävää uskoa. Jaakob 2, jakeesta 17, jakeeseen 20. Jaakob 2, jakeesta 17 lähtien. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teostani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein. Riivaajatkin sen uskovat ja vapisivat. Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Tässä sanotaan, että usko ilman tekoja on kuollut. Mitäs opetusta tämä sitten on? Eikö Raamattu opeta juuri päinvastaista? Emme pääse taivaaseen oman tekojemme perusteella, vaan uskon perusteella. Olemme aina oppineet, että teolla ei ole taivaaseen menolle mitään merkitystä. Ja se on totta. Kuitenkin tässä tarvitaan oikeaa Raamatun selitystä. Mikä merkki on tässä Jaakobin kirjassa nämä teot? Ne ovat elävän uskon merkki. Jos meillä ei ole tekoja, niin uskomme on kuollutta, tyhmien neitsyiden kaltaista uskoa. Uskoa ilman öljyä. Uskoa, jossa lamppua ei voi sytyttää. Nimittäin elävä usko synnyttää automaattisesti hyviä tekoja. Eli siis teot ovat elävän uskon merkkinä. Kohta numero 2. Mikä oli näiden kahden ryhmän ero, tyhmien ja viisaiden? Miksi toiset olivat tyhmiä ja toiset viisaita? Oliko se Jumalan vika, että hän oli antanut toisille viisautta ja luonut toiset tyhmiksi? Eihän Raamattu opeta, että viisaat ovat parempia ja tyhmät huonompia ihmisiä. Ja asia on juuri näin. Tässä ei puhuta pään viisaudesta, ei lahjoista, jotta meillä luonnostaan on, tai opiskelun avulla saaduista viisaudesta. Tämä viisaus ja tyhmyys tässä kertomuksessa tarkoittaa meidän valintojamme elämässä. Miten olemme valinneet elämän eri tilanteissa? Luemme taas Raamatusta Matteuksen 7. luvusta jakeesta 24 jakeeseen 28. Matteus 7, jakeesta 24. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen miehen, jonka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat, syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään miehen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, virrat tulivat, tuulet puhasivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa. Siis Raamatun mukaan se, joka uskoo, on viisas. Vertauksen neitsyillä kaikilla oli usko. Heillä kaikilla oli mahdollisuus käydä ostamassa öljyä päivällä, kun oli valoisaa. Kauppoja oli kaikkialla. Milloin tahansa he olisivat voineet käydä ostoksilla. Mutta he laiminlöivät tämän asian. He ajattelivat, mennään myöhemmin. Vielä on aikaa. Mutta sitten yhtäkkiä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan, ja aika loppui. Sen vuoksi he olivat tyhmiä. Toisin sanoen, meidän tekemättömyytemme, laiminlyöntemmekin, ne ovat vaarallisia. Kohta 3. Tämä puhuu meille yöstä. Yö. Mietimme tätä sanaa vähän. Suomessa talvella on pimeät yöt. Kun ilta tulee, pimeys laskeutuu. Jotkut ihmiset pelkäävät pimeää. Yön vastakohtana on päivä. Illalla sytytämme valot ja haluamme paeta pimeää. Valo on miellyttävämpää kuin pimeys. Mutta mitä yö puhuu meille tässä kertomuksessa? Aikaisemmin sanoin, että se puhuu vainoista ja ei vai vaino, yö tarkoittaa vainottua seurakuntaa ja päivä ei vainottua seurakuntaa, helppoa seurakuntaelämää. Mutta se puhuu myöskin muusta. Se puhuu meille valmistautumisesta. Päivän aikana meidän tulee valmistautua yön tulemiseen. Esimerkiksi tyhmät neitsyöt eivät valmistautuneet päivän aikana. Mekin, jos maksamme sähkölaskumme ajallaan, niin illalla, yöllä ei ole huolta. Pimeän tulemiseen täytyy valmistautua maksamalla sähkölasku. Muuten valot katkeavat. No ajatelkaamme tätä myös hengelliset näkökulmalta. Millä tavalla voimme valmistautua tulevaisuuteen niin, että uskomme säilyy elävänä? Tähän on monia mahdollisuuksia ja tapoja. Esimerkiksi oma henkilökohtainen hartaushetki. Meidän tulee säilyttää Kristukseen henkilökohtainen suhde. Lue joka päivä Raamattua. Vietä Herran edessä hiljainen hetki. Nämä ovat perusta. Sitten rukoile omin sanoin. Esimerkiksi, Jeesus, olen tänään todella masentunut. Mitä minun pitäisi tehdä? Mitä tahansa. Vietä tällaista hetkeä Jumalan edessä joka päivä ja puhu hänelle joka päivä se, mitä tunnet. Toinen tapa säilyttää usko elävänä on hyvin yksinkertainen. Käydä kirkossa. Se on todella tärkeää. Siellä kuulet Jumalan sanaa, Herran sanaa, joka vaikuttaa meissä. Tapaat ystäviä, piristyt henkisesti ja sen sijaan, että olisit ollut kotona tuon ajan kokonaan yksin. Uskosi vahvistuu kokouksissa käyneistä. 3. tapa on todistus. Monet uskovat kokevat vaikeaksi todistaa uskostaan muille. Ja ehkä voi olla, että se on useimmillekin vaikeaa. Sillä jokainen tiedämme omat heikot kohtamme, ajattelemme, että en ole kelvollinen todistaja, mutta jos olisin jättänyt tekemättä sen ja sen, niin sitten voisin kertoa omasta uskostani. Tiedätkö, tuollainen ajattelu on paholaisesta. Me olemme tulleet täydelliseksi Jeesuksen veren kautta. Olemme tulleet Jumalan silmissä synnittömiksi silloin, kun uskoimme. Kasvumielessä olemme kaikki eri tasolla. Ja Jumala odottaakin meiltä jokaiselta sen mukaan, miten pitkälle olemme päässeet. Mutta omaa todistusta ei tarvitse hävetä. Ja tämä oma todistus ei myöskään edellytä sitä, että selitämme koko Raamatun kerralla. Yksi lause voi olla tarpeeksi, minä uskon Jeesukseen. Tällä tavalla voi pitää oman uskon elämänsä elävänä. On monia, varmasti monia muitakin tapoja siihen. Tällä hetkellä meillä on päivä Suomessa. Saamme käydä vapaasti kirkossa, lukea Raamattua, ostaa Raamattuja kirjakaupoista ja myös todistaa. Hengellisiä kirjoja on saatavilla. Siksi voimme sanoa, että on päivä, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö yö tulisi Suomeenkin. Joitakin merkkejä on jo olemassa, ja Raamattu varoittaa meitä siitä. Johannes 9.4. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Ja yö on jo laskeutunut hengellisessä mielessä monien maiden yläpuolelle. Eräissä maissa yön jälkeen on päivä tullut uudelleen. Päivää on annettu meille siksi, että tekisimme valmisteluja yötä varten ja käyttäkäämme sen vuoksi tämä aika hyödyllisesti. Tämän päivän vertaus kertoo meille eri asioista. Me emme voi jakaa uskoamme. Meillä kullakin tulee olla henkilökohtainen usko, öljyä lampussamme. Tyhmät neitsyöt eivät käyttäneet heille annettua valmisteluaikaa hyväkseen. Sen vuoksi heitä kutsuttiin tyhmiksi, he laiminlyöntien tähden, elämässä tehtyjen väärien valintojen tähden. Teemme valintoja koko ajan. Joka päivä meillä on erilaisia valintoja. Jotkut valinnat eivät ole niin tärkeitä, mutta jotkut ovat hyvin tärkeitä. Ja meillä on tämä päivä valmisteluaikaa yötä varten. Tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Muistakaamme nämä kolme kohtaa. Mitä on öljylampussa? Se on elävää uskoa. 2. Viisaiden neitsyiden viisaus oli elämässä tehdyt oikeat valinnat. 3. Ja tyhmyys oli väärät valinnat. 3. Miten säilyttää elävä usko? Keinoja on paljon. Muun muassa henkilökohtainen hartauselämä, säännöllinen kokouksissa käynti, omasta uskostaan todistaminen. Muistakaamme nämä kolme kohtaa. Ja lopuksi. Ole rohkealla mielellä. Jeesus tulee pian. Rukoilen, että silloin jokainen tässä kokouksessa oleva olisi mukana näiden viisaiden neitsyiden joukossa. Ja nyt on siis päivä. Vielä on valoisaa. Voimme mennä ostamaan tätä tärkeätä öljyä myyjiltä. Matteuksen 25, jakeessa 6, ymmärtäväiset sanoivat, menkää ennemmin myyjän luo ostamaan itsellenne. Ja sen vuoksi, jos huomaamme, ettei omassa lampussamme ole öljyä, niin vielä on sitä mahdollisuus hankkia. Käyttäkäämme tämä annettu valmistusaika hyödyllisesti. Toivotan Jumalan runsasta siunausta jokaiselle teistä tällä tulevalla viikolla. Ja nyt hiljennymme rukoukseen. Haluan kysyä rukousaiheita. Osoittakaa se käden nostolla. Paljon käsiä on ylhäällä. Jumala näkee jokaisen tarpeen. Rukoilemme niiden puolesta. Kiitos Jeesus, että olet antanut kallisarvoisen sanasi meille johdoksi ja lampuksi tässä elämässä. Lamppu, joka valaisee meidän tietämme, kun kuljemme tässä maailmassa. Sä näet myöskin meidän oman henkilökohtaisen suhteemme sinuun. Kiitos, että autat. Annat ymmärrystä tehdä oikeita valintoja. Auta, että voisimme saada elämän uskon sinuun nyt, kun vielä on päivä maailmassa. Voisimme myöskin tehdä näitä tarpeellisia valmisteluja yötä varten, joka on tulossa. Kiitos siitä, että saamme rukoilla myöskin erilaisten tarpeiden puolesta, joita monet osoittivat täällä seurakunnassa käden nostolla. Jeesus kohtaa jokaisen henkilökohtaiset tarpeet, olivat ne sitten mitä laatua tahansa. Sinä voit parantaa, auttaa, antaa virvoitusta, nostaa masennuksesta ja kohdata myöskin taloudellisia tarpeita, jos meillä on sellaisia. Jeesus, kaikki on sinulle mahdollista. Me otamme vastaan sinulta nämä kaikki asiat Jeesuksen nimessä. Aamen.